VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 6 Februari 2024? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Nur Hadi Sucahyo dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Australia marah atas vonis hukuman mati Tiongkok yang dijatuhkan terhadap penulisnya. Komisaris HAM PBB kunjungi Iran, aktivis ingatkan risiko propaganda. Aliansi Klan Marcos dan Duterte di Filipina pecah. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 lebih rendah daripada 2022.
Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap tumbuh solid sebesar 5,05% secara situsi.
Laporan lainnya yang dapat kita simak bersama yaitu Prancis larang penangkapan ikan di Atlantik untuk lindungi lumba-lumba.
Larangan selama sebulan di lepas pantai barat negara itu yang pertama diberlakukan lagi sejak akhir Perang Dunia Kedua dimulai pada Senin 22 Januari berlaku bagi nelayan Prancis dan asing.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Australia pada hari Selasa 6 Februari menyatakan kemarahan kepada Tiongkok atas vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada penulis Australia keturunan Tionghoa, Yang Jun. Yang dijatuhi hukuman mati pada hari Senin dengan penundaan eksekusi selama 2 tahun dan semua harta bendanya disita, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Pengadilan Beijing memutuskan dia bersalah atas tindakan, kata juru bicara kementerian itu. Hukuman tersebut menimbulkan ketegangan pada hubungan Australia-Tiongkok yang telah membaik setelah kebuntuan selama bertahun-tahun. Australia telah menyampaikan kekecewaan kami, keputusasaan kami, rasa frustasi kami, namun sederhananya kemarahan kami atas putusan ini, kata Perdana Menteri Anthony Albanese kepada wartawan di Canberra. Ini adalah hukuman yang sangat keras bagi Dr. Yang, seorang pria yang kondisi kesehatannya tidak baik, dan kami akan terus memberikan representasi yang paling kuat, kata pemimpin Australia tersebut. Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan pihaknya memahami bahwa hukuman tersebut dapat diringankan menjadi penjara seumur hidup jika tidak ada kejahatan serius yang dilakukan Yang selama 2 tahun. Warga negara Australia kelahiran Tiongkok ini telah dipenjara sejak 2019 atas tuduhan mata-mata. Beijing pada hari Selasa membantah tudingan Canberra dan bersikeras mengatakan bahwa lembaga peradilan Tiongkok menangani kasus itu sesuai dengan hukum. Kita beralih ke Iran. Kantor Urusan HAM PBB telah mengeluarkan pernyataan pertamanya mengenai kunjungan kontroversial seorang pejabat lembaga tersebut ke Iran. Lembaga ini mengatakan kepada VOA bahwa mereka mengetahui kekhawatiran kelompok-kelompok HAM Teheran akan mengeksploitasi kunjungan tersebut untuk propaganda. Namun lembaga ini yakin bahwa kerja badan dunia tersebut tidak akan diremehkan. Dalam pernyataan yang dikirim melalui email kepada VOA pada Senin, juru bicara kantor HAM PBB Ravina Samdasani membenarkan bahwa Nada Al-Nasif, wakil komisaris tinggi hak asasi manusia, tiba di Iran pada Jumat dan dijadwalkan meninggalkan negara itu Senin malam. Dia mengatakan kunjungan tersebut mencakup pertemuan dengan mitra dialog pemerintah yang relevan, termasuk pejabat kehakiman dan mitra PBB. Media pemerintah Iran telah mempublikasikan rencana kunjungan Al-Nasif tetapi tidak melaporkan apapun tentang pertemuannya selama dia berada di negara tersebut. Aktivis HAM di dalam dan di luar Iran telah mendesak Al-Nasif untuk menggunakan kunjungan 3 harinya guna memeriksa kondisi para pembangkang yang mendekam di penjara-penjara Iran dan untuk bertemu dengan tahanan politik, pengunjuk rasa yang terluka, dan warga Iran lainnya yang kehilangan hak-hak dasar mereka sambil memastikan pertemuan-pertemuan tersebut terlaksana dengan baik di lingkungan yang aman dan bebas dari intimidasi pihak berwenang. Pernyataan kantor HAM PBB tidak menjelaskan apakah Al-Nasif melakukan pertemuan semacam itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beralih ke Filipina, kurang dari 2 tahun setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos berkuasa, aliansi keluarganya dengan pendahulunya Rodrigo Duterte telah hancur. Tuduhan penyalahgunaan narkoba, ancaman perpecahan negara dan rumor rencana kudeta telah menghancurkan persatuan antara keluarga Marcos dan Duterte yang bersatu untuk pemilu 2022. Politik Filipina telah lama menjadi urusan keluarga dengan klan-klan elit yang memerintah negara tersebut, memegang posisi selama beberapa generasi dengan memberikan bantuan, membeli suara atau melakukan kekerasan. Keluarga-keluarga seperti itu seringkali membentuk aliansi demi kenyamanan dengan keluarga lain untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan. Namun hubungan tersebut dapat memburuk ketika ambisi politik bertabrakan atau janji tidak ditepati. Marcos, putra mantan diktator negara itu, memenangkan kursi kepresidenan dengan telak menyusul kampanye misinformasi besar-besaran di media sosial yang menutupi sejarah kelam keluarganya. Pasangannya sebagai wakil presiden, Sara Duterte, putri mantan presiden, membantunya mendapatkan dukungan penting dari pulau asal keluarganya, Mindanao. Klan Marcos dan Duterte sebelumnya memang diperkirakan akan tersingkir pada akhirnya ketika mereka mulai memperkuat basis dukungan saingan mereka dan mengamankan posisi-posisi penting menjelang pemilu SLA pada tahun 2025 dan pemilu presiden pada tahun 2028. Kita ke Haiti. Aksi unjuk rasa telah melumpuhkan kota-kota besar di Haiti pada Senin ketika para demonstran bentrok dengan polisi dan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry. Bank, sekolah, dan lembaga pemerintah tutup di wilayah utara dan selatan Haiti, sementara para pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan utama dengan ban yang dibakar dan melumpuhkan transportasi umum, menurut laporan media lokal. Di Hinch, sebuah kota di wilayah tengah Haiti, para pengunjuk rasa menyambut kedatangan agen lingkungan hidup pemerintah yang bersenjata lengkap bersama komandan mereka, Joseph Yang Bastiste, yang menuntut agar Henry mengundurkan diri. Parlemen Senegal pada hari Senin melakukan pemungutan suara untuk menunda pemilu presiden di negara Afrika Barat itu hingga 15 Desember dalam proses voting yang kacau. Tindakan ini dilakukan setelah pasukan keamanan berhasil menggagalkan upaya pihak oposisi untuk memblokir proses pemungutan suara di parlemen dan mengusir para anggota parlemen dari gedung dewan. Pada Senin juga, dua kandidat oposisi mengajukan tuntutan hukum terhadap keputusan Presiden Macky Sall untuk menunda pemilu yang sedianya digelar 25 Februari. Salah satu ketentuan dari Rancangan Undang-Undang Penundaan Pemilu yang diadopsi oleh Majelis Nasional mengartikan bahwa masa jabatan Sall akan diperpanjang hingga pemilu baru diselenggarakan. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 5,31%. Berikut laporannya bersama reporter VOA Sasmita Madrim.
Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Widya Santi menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2023 mencapai 5,04%. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan mencapai 5,05%. Kendati demikian, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,31%.
Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap tumbuh solid sebesar 5,05% secara situsi.
Amalia menambahkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 13,96%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 9,83%. Selain itu, ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi spasial juga terus menguat, utamanya di tiga kelompok provinsi yaitu Maluku dan Papua, Sulawesi dan Kalimantan. Namun demikian, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. BPS juga memperkirakan ekonomi global akan tetap tumbuh meskipun melambat. Sementara itu, pengamat ekonomi Eka Puspitawati mengatakan perekonomian global yang masih sulit berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena transaksi-transaksi perdagangan masih menunggu kondisi global membaik dan stabilitas politik di Indonesia. Eka juga menyoroti penegakan hukum dalam pemberantasan praktik-praktik pinjaman online ilegal yang tidak meningkatkan perputaran uang di dalam negeri, tetapi malah menguranginya. Penyebabnya adalah karena kegiatan online ilegal tersebut berada di luar negeri, seperti di Thailand, Vietnam, dan daerah di perbatasan negara tersebut. Kendati demikian, Eka memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2024 masih berkisar di angka 5% selama pemerintahan yang baru nantinya bisa dipercaya publik. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pengadilan Tinggi PBB menyatakan mereka memiliki wewenang untuk menindaklanjuti permintaan Kiev terkait pembuktian kasus genosida. Sebelumnya, Rusia menuduh Ukraina melakukan genosida dan menjadikan hal itu sebagai alasan untuk membenarkan operasi militernya ke Ukraina sejak Februari 2020.
Sejak berkecamuknya perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu, Rusia dan Ukraina telah berulang kali saling tuduh tentang berbagai aksi kekerasan yang dilakukan pihak lawan. Sejumlah pejabat di Mahkamah Kriminal Internasional ICJ di Den Haag, Belanda, minggu lalu melangsungkan pertemuan yang mengatakan mereka memiliki kewenangan untuk memutuskan permintaan Ukraina yang menyebut bahwa Kiev tidak bertanggung jawab atas terjadinya genosida seperti yang dituduhkan Rusia. Rusia sebelumnya menggunakan tuduhan itu untuk melancarkan serangan ke Ukraina 2 tahun yang lalu. Perwakilan Ukraina di ICJ, Anton Korinevik, dalam jumpa pers yang dikutip dari AP, menyampaikan pujian atas keputusan lembaga itu.
Hari ini adalah hari yang penting di Mahkamah Internasional. Hari ini, pengadilan mengumumkan keputusannya bahwa mereka memiliki kewenangan untuk melanjutkan ke tahap pembuktian terkait tuduhan genosida antara Ukraina dan Rusia.
Meski keputusan yang mengikat secara hukum kemungkinannya baru akan diputus beberapa tahun mendatang, Moskow mengatakan ICJ tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini. Sementara itu, dukungan Amerika untuk Ukraina masih tertahan di Kongres. Di sisi lain, Uni Eropa minggu lalu mengumumkan paket bantuan 4 tahun bernilai 54 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 851 triliun rupiah untuk Ukraina. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan kembali komitmen Eropa untuk Ukraina.
Today is indeed a very special day.
Hari ini sangat istimewa. Dewan Eropa menegaskan kembali komitmen Eropa untuk berdiri bersama Ukraina. Kita semua tahu, Ukraina sedang berjuang untuk kita. Jadi kami akan mendukung mereka dengan pendanaan yang diperlukan dan memberikan mereka kepastian yang dibutuhkan.
Ukraina mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional beberapa hari setelah Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Dalam tuduhan itu disebutkan bahwa Rusia telah melanggar Konvensi Genosida tahun 1948 ketika menyebut invasi ke Ukraina diperlukan untuk menghentikan dugaan genosida terhadap pengguna bahasa Rusia di timur Ukraina. Meski begitu, ICJ tidak memiliki wewenang untuk memutuskan secara langsung persoalan itu. Sebaliknya, mereka akan memutuskan apakah Ukraina benar melakukan genosida di wilayah itu, seperti yang menjadi justifikasi Rusia. Meski Mahkamah Internasional hanya mendukung sebagian pengaduan ini, Ukraina menganggap penting keputusan tersebut karena dinilai akan menghapus mitos genosida. Selain itu, keputusan Mahkamah Internasional pada Maret 2022 lalu yang memerintahkan Rusia menghentikan operasi militernya di Ukraina masih berlaku. Karena meski keputusan ICJ mengikat secara hukum, mereka tidak memiliki mekanisme untuk penegakannya. Taris Riziman melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Upaya mengurangi angka pengangguran di Indonesia melalui jalur pendidikan vokasi jalan di tempat. Meski pemerintah sudah menyiapkan pembekalan siswa melalui kurikulum dan fasilitas penunjang, kurang selarasnya dunia kerja dan industri menjadi batu sandungan untuk menyerap lulusan pendidikan vokasi ini. Berikut laporan selengkapnya.
Pasca pandemi COVID-19, jumlah angka pengangguran terbuka memang mengalami penurunan. Namun efektivitas serapan lulusan dunia pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, di dunia kerja dan industri masih menyisakan tantangan. Ketika diwawancarai oleh VOA, Niza Tiara, seorang lulusan D3 Ilmu Bahasa Jepang Universitas Diponegoro, mengaku sulit mendapat pekerjaan sesuai yang dipelajarinya. Meski telah mendapat informasi mengenai lowongan pekerjaan yang kira-kira sesuai dengan pendidikannya, ada sejumlah persyaratan yang tidak sesuai. Tantangan terbesar lainnya adalah sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia untuk lulusan D3, bahkan di badan atau perusahaan milik pemerintah.
Saya kan juga udah nyoba CPNS gitu. Sekelas CPNS aja tuh yang saya coba untuk lulusan D3 itu dikit gitu. Rata-rata tuh S1. Apalagi untuk lulusan D3, lowongannya cuma satu gitu mas. Untuk satu perusahaan gitu. BUMN pun juga sama.
Niza yang merupakan seorang lulusan D3 adalah bagian dari 5,1% jumlah pengangguran lulusan tingkat tinggi yang masih mencari pekerjaan. Pengamat pendidikan di Universitas Paramadina, Totok Amin Sufianto, mengatakan kepada VOA bahwa institusi pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, masih jauh dari ideal dalam mengakomodir kebutuhan lulusan pendidikan dan dunia kerja.
Orientasinya itu apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya ajarkan, bukan melihat di luar tuh lagi butuh apa sih gitu. Orientasinya supply side, bukan demand side.
Pembekalan siswa didik yang fokus pada pemberian materi tanpa melihat kebutuhan industri memicu ketidakpadanan kebutuhan dunia kerja dengan lulusan pendidikan di Indonesia. Di samping sejumlah faktor lain seperti preferensi lokasi kerja, ketidaksesuaian kemampuan, atau gaji yang tidak sesuai. Menurut Totok, edukasi vokasi sudah seharusnya langsung dikaitkan erat dengan dunia industri untuk meningkatkan efektivitas penyerapan tenaga kerjanya.
Ini obvious, masalah ini obvious, tapi ya ini di comfort zone semuanya di dalam. Kalau saya bisanya ini ya anak-anak saya ajarin ini, saya bisa ngisi laporan kinerja, dapodik, beres, selesai, udah aman gitu. Anak-anak didiknya yang kelabakan ketika lulus kan.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia tidak menampik adanya ketidakpadanan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Sekretaris Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Saryadi mengatakan, pada akhirnya karena aspek teknologi, lingkungan sosial secara regional maupun global, maka dunia pendidikan akan satu langkah di belakang kemajuan dunia kerja.
Penguatan peran dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja itu akan selalu dilakukan. Dan ini diamanatkan gitu ya di dalam Perpres nomor 68 tahun 2022 gitu ya, di mana di situ ada pengaturan secara khusus peran dari dunia usaha, dunia industri yang direpresentasikan oleh Kadin, Mas.
Upaya pemerintah selama ini dalam mengurangi kesenjangan itu disebut Totok sudah membaik dalam 10 tahun terakhir, tetapi masih jauh panggang dari api. Sehingga dunia pendidikan vokasi perlu beradaptasi lebih cepat lagi. Taris Riziman melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan unjuk kekuatan militer dan dorongan yang lebih kuat untuk mencari solusi diplomatik, Amerika berupaya membendung perang meluas di Timur Tengah. Dengan latar belakang perang Israel melawan Hamas, pasukan yang didukung Iran di kawasan itu bertekad melanjutkan serangan mereka terhadap kepentingan Barat. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Bahkan setelah koalisi pimpinan AS berhasil menyerang 36 sasaran Houthi di Yaman hari Sabtu, Amerika tidak akan mengabaikan serangan lebih lanjut yang dilakukan oleh Houthi atau milisi yang didukung Iran di Timur Tengah. Demikian peringatan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan pada acara This Week di saluran TV ABC.
Tujuan utama serangan ini adalah untuk melumpuhkan kemampuan milisi yang didukung Iran di Irak dan Suriah. Kami yakin ini berdampak baik dalam mengurangi kemampuan milisi dan Houthi, dan jika diperlukan, kami akan terus mengambil tindakan.
Namun, kelompok Houthi bertekad akan melanjutkan operasi militer yang mereka tegaskan sebagai pembalasan atas perang Israel terhadap Hamas di Gaza. Menteri Dalam Negeri Yaman, Nabil Mohsen Abu Nastan, mengatakan,
apa yang kami lihat adalah serangan, pengepungan, genosida, dan blokade terhadap obat-obatan untuk saudara-saudara kami di Gaza. Warga dan suku-suku di Yaman, senjata dan manusianya bersiap menghadapi agresi ini dan melakukan apa yang mereka bisa.
Serangan militer Israel dilancarkan sebagai balasan terhadap serangan teroris Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober. Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan itu dan 240 lainnya ditawan. Pada hari Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan sejauh ini 17 dari 24 batalion Hamas telah digulingkan.
Sebagian besar batalion yang tersisa berada di jalur Gaza Selatan dan di Rafah, dan kami juga akan menangani mereka.
AS meningkatkan dorongannya bagi solusi diplomatik terhadap konflik itu dengan kunjungan baru Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken ke wilayah itu. Proposal bertahap untuk memperpanjang jeda pertempuran dan pembebasan sandera dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina di Israel juga sedang dilakukan. Kembali, Jake Sullivan, penasehat keamanan nasional AS, mengatakan,
dalam hal ini Presiden mengambil alih kendali. Ia telah berbicara dengan para pemimpin di Qatar dan Mesir, dua negara yang terlibat dalam upaya menengahi kesepakatan itu.
Sullivan mencatat kesepakatan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan tidak ada jadwal yang bisa diberikan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Beberapa warga lanjut usia di Amerika memiliki pendamping baru untuk membantu mereka melawan kesepian. Pendamping mereka adalah sebuah robot. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Dania Iman.
Joyce Loazia tinggal seorang diri. Ketika dia kembali ke apartemennya di komunitas lanjut usia di pinggiran kota Fort Lauderdale di negara bagian Florida, pensiunan pekerja kantoran tersebut sering mengobrol dengan suara wanita ramah yang menanyakan tentang harinya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I enjoy it. I just think the interaction is a riot.
Joy sangat menikmati interaksinya dengan Ellie Q yang menurutnya seru. Namun, menurut Joyce, robot ini tidak akan membuat Anda bahagia jika Anda tidak merasa bahagia sejak awal. Menurutnya, robot ini menarik dan cerdas. Tak jauh darinya, suara robot yang sama menghibur Diana Dazern yang berusia 83 tahun ketika temannya meninggal.
Ellie Q, I have some friends here. Would you like to meet them?
Kepada Associated Press, ia mengatakan,
when you reach a certain age, you have different types of needs. She was created to fill those needs.
Katanya, ketika Anda mencapai umur tertentu, Anda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan robot ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan itu.
I can say things to Ellie Q that I won't even say to my grandchildren or to my own daughters.
Diana menambahkan, ia bisa mengatakan hal-hal yang tidak akan ia sampaikan kepada cucu-cucunya atau putrinya sendiri kepada Ellie Q. Ia bisa menangis, cekikikan, atau bertingkah konyol. Menurut penciptanya, Intuition Robotics, Ellie Q adalah satu-satunya perangkat yang menggunakan kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk mengurangi kesepian dan isolasi yang dialami oleh banyak orang lanjut usia Amerika. Ellie Q adalah perangkat berupa robot yang dapat ditaruh di atas meja yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan percakapan seperti manusia dengan pemiliknya. Ellie Q dapat mengingat minat setiap pengguna dan percakapan mereka, juga bisa menyesuaikan obrolan di waktu yang akan datang yang bisa sedalam makna hidup atau seringan horoskop. Pengguna mengatakan Ellie Q adalah teman yang ramah dan cerdas. Namun, salah satu psikolog universitas khawatir hal ini akan menghalangi beberapa orang lanjut usia untuk melakukan kontak dengan manusia. Pekerja layanan sosial yang mendistribusikan perangkat robot ini setuju bahwa interaksi manusia adalah yang terbaik, namun sayangnya tidak selalu tersedia untuk orang lanjut usia. Dari Washington DC, VOA.
Olimpiade Paris baru akan berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus. Namun berbagai persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk melatih para pekerja Sistem Transportasi Publik Paris atau RATP dengan perangkat penerjemah berbasis teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Tim VOA melaporkan. Sistem Transportasi Publik Paris atau RATP akan menyediakan perangkat penerjemah canggih itu kepada 2.000 agen untuk membantu ribuan pengunjung menavigasi jaringan jalan ibu kota selama Olimpiade tahun ini. Dinamakan Tradivia, perangkat ini dapat menerjemahkan dari dan ke 16 bahasa berbeda, terutama Mandarin, Arab, dan Korea, karena Paris akan menyambut pengunjung dari berbagai penjuru dunia selama Olimpiade musim panas mendatang. Grégoire de Lasteri, Direktur RATP, sangat antusias dengan perangkat baru ini.
La France va accueillir les JO dans quelques mois maintenant. On va avoir des visiteurs du monde entier.
Prancis akan menjadi tuan rumah Olimpiade dalam beberapa bulan. Sekarang kita akan kedatangan pengunjung dari seluruh dunia, mungkin jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Penting untuk memberi mereka informasi yang benar. Tujuan kami adalah agar mereka dapat melakukan perjalanan terbaik mereka, dan karena itu kami ingin memastikan kami dapat berbicara dengan mereka dalam banyak bahasa untuk membantu mereka menemukan jalan-jalan di Paris.
Perangkat ini juga kemungkinan akan mengubah pengalaman para pekerja metro sehingga membuat mereka lebih percaya diri untuk mendekati wisatawan di metro. Paling tidak itu diakui Rafael Gasset.
Et là, je peux leur demander, par exemple, ça a pas forcément complètement changé mon quotidien. Ça l'a transformé essentiellement.
Tidak sepenuhnya mengubah kehidupan saya sehari-hari, tapi tentu ini menambah kepercayaan diri. Mengapa? Karena saya tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap pengunjung yang mendekat dan bertanya. Saya tidak perlu khawatir bahwa saya dan pengunjung tidak akan dapat memahami satu sama lain karena bahasa yang berbeda. Saya hanya perlu memilih bahasa yang digunakan melalui perangkat ini dan komunikasi pun akan terjalin.
Menurut rencana, layanan bahasa ini akan tetap tersedia selama Olimpiade Paris berakhir, mengingat Paris adalah salah satu tujuan utama pengunjung internasional ke Prancis. Olimpiade Paris akan diikuti 203 negara dan tidak akan menyertakan Rusia dan Belarus. Sekian laporan tim VOA kali ini, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pemerintah Prancis untuk sementara melarang hampir semua aktivitas penangkapan ikan komersial di Teluk Biscay untuk melindungi lumba-lumba. Larangan tersebut membuat industri ini kecewa. Berikut laporannya lebih jauh bersama Nur Hadi Sucahyo.
Mailise Mohu yang bergerak dalam bisnis perikanan kecewa dengan aturan ini.
Tentu ketika Anda menyadari ada 450 perahu yang harus berhenti beroperasi di Prancis, ini memiliki dampak. Itu sesuatu yang pasti. Setelah itu, tentu akan ada lebih sedikit pasokan. Dan lebih sedikit berarti harga yang lebih mahal. Dan tentu saja lebih sedikit ikan. Jadi pelanggan pasti akan terpengaruh.
Larangan selama sebulan di lepas pantai barat negara itu, yang pertama diberlakukan lagi sejak akhir Perang Dunia Kedua, dimulai pada Senin 22 Januari, berlaku bagi nelayan Prancis dan asing. Langkah ini menyusul seruan para aktivis lingkungan untuk melindungi mamalia laut yang merujuk pada peningkatan kematian lumba-lumba di pantai Atlantik. Dari Finisterre di ujung barat Brittany hingga perbatasan Spanyol, penangkapan ikan hampir seluruhnya akan dihentikan hingga 20 Februari. Larangan ini awalnya diperintahkan oleh Pengadilan Administratif Tertinggi Negara tersebut, Dewan Negara. CIEM, sebuah badan ilmiah yang memantau ekosistem Atlantik Utara selama bertahun-tahun, telah mendesak penghentian sementara beberapa teknik penangkapan ikan yang sembarangan di musim dingin, namun mendapat perlawanan sengit dari para nelayan dan industri. Organisasi tersebut memperkirakan sekitar 9.000 lumba-lumba mati setiap tahun di lepas pantai Atlantik Prancis akibat penangkapan yang tidak disengaja. Larangan ini berlaku untuk kapal yang panjangnya lebih dari 8 meter dan akan berdampak pada sekitar 450 kapal Prancis. Nelayan dan kelompok industri mengecam tindakan sementara tersebut. Kekecewaan juga diungkapkan Johan Lang, seorang manajer penjualan ikan.
Harga secara keseluruhan bertahan, karena kami biasanya memiliki harga rendah di bulan Januari. Jadi, batasan 10 euro di bulan Januari tidak terlalu buruk.
Komite Perikanan Nasional Prancis mengecam LSM ekstremis dan menyatakan bahwa mamalia laut tidak terancam punah. Perusahaan pengolahan ikan memperkirakan mereka akan mengalami kerugian lebih dari 60 juta euro atau 65 juta dolar Amerika Serikat karena larangan tersebut. Julien Lamotte, Direktur Koperasi Nelayan Lokal, menyebut ini sebagai tekanan baru.
Kita mengalami akumulasi krisis dalam beberapa tahun terakhir. Jadi jelas ini adalah tekanan baru yang berdampak pada dunia usaha. Dan jelas ada beberapa perusahaan yang sudah mengalami kesulitan terkait arus kas. Dan bahkan jika seperti yang saya katakan, ada bantuan untuk krisis yang terjadi dalam kasus tertentu bagi investasi baru atau lainnya, mungkin memang ada perusahaan yang akan tutup operasionalnya.
Felipe Garcia, Ketua Asosiasi Perlindungan Lingkungan Perairan, mengatakan bahwa nelayan berkepentingan untuk menaati larangan tersebut. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar.
pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Selasa 6 Februari 2024 bersama Arif Budiman, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.